μάθημα έχει να κάνει με μια ερώτηση που έκανε μια αδελφή, δηλαδή ένα θέμα που ήθελε η αδελφή να συζητήσουμε. Και καταλήξαμε ότι το θέμα θα είναι για την υγιένουσα διδασκαλία και τη διαφοροποίηση πάνω σε αυτή τη διδασκαλία και ποια προβλήματα δημιουργούνται κατά την απόκληση της αποκλήσης της υγιένουσας διδασκαλίας. Δηλαδή, ποια πρέπει να είναι η σωστή διδασκαλία και όταν κάτι διαφοροποιείται από την αρχική διδασκαλία, τι προβλήματα παρουσιάζονται. Δηλαδή, αν αλλάξουμε τη θέση μας από αυτή τη διδασκαλία, πού θα πάει ο άνθρωπος. Ποια είναι η κατεύθυνσή του, ποιο είναι το λάθος που δημιουργείται και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, αυτά τα μαθήματα ίσως διαρκέσουν πάνω από δύο, γιατί θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε, αλλά θέλω τουλάχιστον στο πρώτο μάθημα, στην σημερινή ημέρα, να ξεκινήσουμε με αυτή την ανάγκη που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο για τη σωστή, την υγιένουσα διδασκαλία. Θα διαβάσουμε λοιπόν από την επιστολή του Τίτου, στη σελίδα 1057, το κεφάλαιο Α. Αυτή βασικά είναι η βάση μας, στην οποία θα σταθούμε και θα προχωρήσουμε στο μάθημά μας. Διαβάζω από τη σελίδα 1057, θα διαβάσω από το 5 εδάφιο του κεφαλαίου Α. Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, για να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Ώστις είναι ανέκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέκλητος ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργύλος, μη μέθησος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας, διότι υπάρχουν πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκπεριτομείς, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν ή την εσανατρέπουση ολόκληρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει χάριν εσχρού κέρδους. Αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, πολύ δυνατό σημείο που έχει να κάνει με την υγεία της διδασκαλίας, την υγιένουσα διδασκαλία. Και το λέω έτσι γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει τη σωστή διδασκαλία αρρωσταίνει, αδελφοί. Υπάρχει υγεία στη σωστή διδασκαλία. Υπάρχει καθαρισμός, υπάρχει αγιασμός, υπάρχει ευλογία. Και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας έχει να κάνει με τον αγιασμό μας, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στον Τίτο ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα που λείπουνε. Μπορεί να έχουν ξεκινήσει με μία σωστή διδασκαλία, αλλά τους λείπουνε πράγματα και πρέπει να τα διορθώσει. Και πώς διορθώνονται? Βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι και οι ίδιοι θα έχουν εγκολπωθεί τη σωστή διδασκαλία, δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι θα ξέρουν ακριβώς ποια είναι η σωστή διδασκαλία και θα έχουν και σωστή συμπεριφορά απέναντι στους αδελφούς για να είναι ένα σωστό παράδειγμα μέσα στην Εκκλησία, αλλά και να μπορούν να στέκονται ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή αντιμέτωποι σε αυτούς που προσπαθούν, και σίγουρα αδελφοί υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να φέρουν μέσα στο λαό του Θεού, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, διδασκαλίες οι οποίες μπορεί να μην φαίνονται άσχημες, να γαργαλίζουν μερικές φορές την ακοή, αλλά διδασκαλίες οι οποίες εάν τραβήξεις λίγο δεξιά και λίγο αριστερά θα σε βγάλουν από το δρόμο. Και ο δρόμος, ξέρουμε όλοι ότι ο σωστός δρόμος είναι ο Χριστός και η διδασκαλία του, αδελφοί. Αυτά που μας έχει πει ο Κύριος και ο τρόπος με τον οποίο μας τα είπε για να τα ακολουθούμε. Τι του ζητάει λοιπόν? Του ζητάει να πάει σε κάθε πόλη για να διορθωθούν τα ελλείποντα, να βάλει ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν το λόγο και να έχουν παρησία απέναντι στους ανθρώπους, να μην κατηγορούνται για τίποτα, να είναι σωστοί σαν χαρακτήρες. Δεν θα αναφερθώ στο χαρακτήρα του επισκόπου ή του πρεσβυτέρου όπως αναφέρεται εδώ, γιατί είναι ένα άλλο μάθημα. Αλλά θα επικεντρωθούμε σε αυτό που λέει στο 9, αυτός λοιπόν να είναι προσκολλημένος. Προσκολλημένος. Χρειάζεται λοιπόν η Εκκλησία να έχει ανθρώπους που την επισκοπούν, που εργάζονται για αυτήν, που να είναι προσκολλημένοι στη διδασκαλία. Όχι να είναι χαλαροί στη διδασκαλία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Δηλαδή θέλει ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος της Εκκλησίας να και να γνωρίζει τη σωστή διδασκαλία, αλλά και να είναι προσκολλημένος. Δηλαδή να μην μετακινείται. Δεν μπορείς να ακούς έναν αδελφό τη μία να τα λέει έτσι και την άλλη να τα λέει αλλιώς. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η διδασκαλία μας, από εκεί που ξεκινήσαμε μέχρι εκεί που τελειώνουμε, και όλη αυτή την περίοδο που θα γίνει το έργο του Θεού, να ξέρουμε ότι είμαστε προσκολλημένοι σε αυτή τη διδασκαλία. Να μην τα αλλάζουμε για χάρη κανενός, ή να μην αλλάζουμε τη γνώμη μας για χάρη ανθρώπων που συμπαθούμε, για συμπάθειες, για ανθρώπους, αλλά να κρατάμε τη διδασκαλία. Ένας που είναι υπεύθυνος επίσκοπος σε μια εκκλησία, ένας πρεσβύτερος, δεν μπορεί να διαφοροποιεί τη διδασκαλία χάριν ωφέλειας δικής του ή χάριν συμπάθειας. Σε αυτόν κρατάω τη διδασκαλία, στον άλλον δεν την κρατάω τη διδασκαλία. Σε αυτόν λέω πρέπει να κάνει αυτό, στους δικούς μας λέω δεν πειράζει. Το δεν πειράζει στους δικούς μας και πειράζει σε αυτούς που δεν είναι δικοί μας, είναι ένα μεγάλο ελάττωμα, ένα μεγάλο πρόβλημα που αυτό προσπαθεί να το διορθώσει. Όλοι απέναντι στο Λόγο του Θεού είμαστε ίσοι, αδελφοί. Και μάλιστα και ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος είναι πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως έχουν όλοι οι πιστοί με βάση το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν ένας πιστός έρχεσαι και του λες ότι λέει η διδασκαλία αυτό, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι και ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, πρέπει και αυτός να είναι προσκολλημένος στην ίδια διδασκαλία. Άρα χρειάζεται η διδασκαλία να ξεκαθαρίζει ποια είναι η σωστή διδασκαλία και οι αποκλίσεις από αυτήν πρέπει να διορθώνονται. Γιατί έρχεται και λέει ότι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που φέρνει τη διδασκαλία στην Εκκλησία, γιατί μιλάει για έναν άνθρωπο που φέρνει τη διδασκαλία στην Εκκλησία, είναι αυτός που έχει βάλει ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, όπως θέλετε πείτε το, είτε έτσι το πεις είτε αλλιώς, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου θα φέρει σωστή διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Και η διδασκαλία, αδελφοί, είναι σε αυτή τη διδασκαλία πρέπει να είναι προσκολλημένος, γιατί αλλιώς η Εκκλησία δεν θα μπορέσει να σταθεί σωστά. Δεν θα μπορείς δηλαδή να πεις σε κάποιον κάνε αυτό ενώ στον άλλον δεν το λες, για να περπατήσει σωστά η Εκκλησία. Και εις τον πιστό λόγο της διδασκαλίας, και να πιστεύει και να θεωρεί ότι αυτός ο λόγος είναι πιστός και πάσης αποδοχής άξιος. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Όταν λέει πάσης αποδοχής άξιος, εννοεί ότι αξίζει να τον αποδεχτείς. Δεν σημαίνει ότι θα κρατήσω όσα με συμφέρουν και τα υπόλοιπα δεν θα τα κρατήσω. Δεν θα κρατήσω τα μισά και τα άλλα μισά θα τα αποβάλω. Είναι πάσης αποδοχής άξιος. Δηλαδή, ό,τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, αξίζει να το αποδεχτείς. Και αφού το αποδεχτείς και αφού το πιστέψεις, αφού το εγκολποθείς, να το πράξεις για να έρθει το αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού. Γιατί, αδελφοί, άλλο να αναγιγνώσεις το Λόγο και άλλο να το εγκολποθείς το Λόγο και να τον κάνεις στη ζωή σου πράξη. Είναι διαφορετικό. Εδέχθητε, λέει, τον εμφυτευθέντα Λόγο. Δηλαδή, το Λόγο που φυτεύτηκε, τον δεχτήκαμε με πραότητα, με υπομονή, με πνεύμα ήρεμο και καρποφόρησε. Δεν καρποφορεί αλλιώς. Ο λόγος του Θεού, η διδασκαλία, δεν καρποφορεί εάν δεν θεωρείς ότι είναι πιστός, ότι είναι άξιος ο λόγος αυτός που ακούς. Εάν λοιπόν ακούς μια διδασκαλία και θεωρείς ότι δεν αξίζει να την ακολουθήσεις, δεν λειτουργεί στη ζωή σου. Άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος που μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει για τη διδασκαλία, πρέπει πρώτα απ' όλα ο ίδιος να θεωρεί ότι ο λόγος που λέει, η διδασκαλία που λέει, αξίζει να την πει, είναι πιστή και είναι δύναμης Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δηλαδή, αυτή η διδασκαλία και τον ίδιο θα σώσει, αλλά και τους ακούοντας, που σημαίνει ότι πρέπει να μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ώστε να καταλαβαίνουν και αυτοί που ακούνε ότι αυτή η διδασκαλία είναι η αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, μπορεί να κάνει πράγματα που του έχει βάλει ο Θεός να κάνει. Δεν μπορεί ένας δεμένος άνθρωπος να περπατήσει το θέλημα του Θεού. Μόνο ένας ελεύθερος. Και με την ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένουμε σταθεροί. Που σημαίνει τι? Ότι όταν ο άνθρωπος ακούει την αλήθεια, ακούει τη διδασκαλία, ελευθερώνεται από τα δεσμά που τον έχουν κρατημένο και τον νικάνε, παραμένει ελεύθερος, συνεχίζοντας να ακούει τη διδασκαλία. Γιατί ξέρετε, αδελφοί, τι συμβαίνει. Μπορεί ο χριστιανός να έρθει στη σωστή διδασκαλία να ελευθερωθεί, αλλά μετά να ξαναπέσει πάλι στα ασθενή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα πράγματα τα οποία τον καταδουλώνουν ξανά. Ξαναπάτε, λέει, πάλι σε αυτά τα ασθενή που είχατε πριν, μήνας, ενή αυτούς, και παρατηρείτε. Τι είναι αυτά, λέει, που κάνετε? Μιλάει σε μια επιστολή. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η διδασκαλία να παραμένει σταθερή, να πιστεύουμε σε αυτήν, να την θεωρούμε άξια να την έχουμε στη ζωή μας, αλλά και να τη μεταφέρουμε, γιατί μεταφέρεις μια αλήθεια, μια δύναμη, η οποία είναι δύναμη Θεού. Και να πιστεύει, λέει, ότι είναι πιστός ο λόγος της διδασκαλίας, για να είναι, τότε μόνο είναι δυνατός ο άνθρωπος. Εάν ο ίδιος το πιστεύει, αν δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να στο μεταφέρει με δύναμη. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό που είπανε στους Φαρισαίους οι δούλοι που πήγαν να συλλάβουν τον Ιησού Χριστό, ήταν ένα φοβερό. Όταν γυρίσανε με άδεια χέρια, λέει, όταν πήγαμε εμείς ακούσαμε λόγια, λέει, τα οποία δεν τα έχουμε ξανακούσει από άλλον άνθρωπο. Μα και εσείς μιλάτε και εσείς λέτε το Λόγο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, αλλά ο δικός του λόγος είναι μετά εξουσίας, έτσι τους είπανε. Ότι θεωρεί ότι αυτά που λέει είναι από τον ουρανό, τα είπε ο Θεός, τα πιστεύει ο ίδιος και τα μεταφέρει και στους άλλους, για να τα πιστέψουν και οι άλλοι. Αυτό, λέει, το πνεύμα εμείς συναντήσαμε και δεν μπορούσαμε να τον σταματήσουμε. Και ούτε τον συλλάβαμε, ούτε τον φέραμε ενώπιόν σας. Άλλη διδασκαλία είχε αυτός ο άνθρωπος και άλλο πνεύμα με την οποία το μετέφερε αυτό το λόγο σε μας. Και γι' αυτό λέει, για να είναι δυνατός και να προτρέπει. Να μπορεί, δηλαδή, να προτρέπει, να λέει στους άλλους ότι αυτό είναι σωστό, δεν είναι λάθος. Όταν βλέπεις κάποιον που δεν πιστεύει κάτι, κομπιάζει, αδελφή. Αδελφέ, τι πιστεύεις εσύ για αυτή την περίπτωση? Τι να σου πω τώρα, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό, πες μου ποιο είναι το σωστό. Εγώ θεωρώ, αδελφέ, ότι αυτό είναι το σωστό. Και ξέρετε, αδελφοί, συναντάμε μερικές φορές διδασκαλίες και μέσα από την ίδια την Εκκλησία και μέσα από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, οι οποίες διδασκαλίες διαφοροποιούνται και μέχρι να μπουν σε σωστή τάξη ταλαιπωρείται όλη η Εκκλησία. Δηλαδή, μέχρι να διορθωθεί ο άνθρωπος που το έχει καταλάβει λάθος και βγάζει από το θέλημα του Θεού τους πιστούς, ταλαιπωρείται όλη η Εκκλησία. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος. Και μέσα από σας, λέει, θα σηκωθούν λύκοι βαρείς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί, λέει, να σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε πράγματα που δεν θα λυπούνται το ποιμνίο. Τι σημαίνει λοιπόν? Ότι μπορεί να φέρουν διδασκαλίες και να μην λυπούνται τους πιστούς που λένε άλλα πράγματα? Βεβαίως, αδελφοί. Γιατί? Για να σύρουν πίσω αυτόν τους μαθητές, δηλαδή για να τους κάνουν οπαδούς, να τους πείσουν για τη δική τους διδασκαλία και να τους κάνουν ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν έναν άνθρωπο. Τι χρειάζεται λοιπόν? Αυτός να είναι δυνατός και να προτρέπει, δηλαδή να ξέρει τι πιστεύει, να είναι σίγουρος για αυτά που πιστεύει, να μην αμφιβάλλει για αυτά που πιστεύει. Και γι' αυτό, αδελφοί, επειδή οι εκκλησίες ξεκινάνε πολλές φορές με νέους αδελφούς, το γνωρίζουμε αυτό, το ζούμε αυτό, αδελφούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν και όλη τη διδασκαλία, μπορεί να έχουν ξεκινήσει από μια συνάθρηση μικρή στην επαρχία ή ακόμα και εδώ από ένα νεαρό αδελφό ο οποίος ξεκίνησε τώρα και ανέλαβε ένα έργο και δεν ξέρει τη διδασκαλία. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να καθόμαστε και με τους παλαιότερους και με τους αδελφούς που γνωρίζουν και να παίρνουμε τη διδασκαλία αυτή που είναι η γένουσα διδασκαλία. Να γνωρίζουμε δηλαδή τι πρέπει να λέμε στους ανθρώπους, γιατί μόνο έτσι η Εκκλησία θα πάει μπροστά και όχι αν λέει κάποιος το μεν και ο άλλος το δε και υποστηρίζει ο ένας τη δική του γνώμη και υποστηρίζει ο άλλος τη δική του γνώμη. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές αποχρώσεις στη χριστιανική πίστη. Βλέπεις άλλη εκκλησία από εδώ, άλλη εκκλησία από εκεί και τι είναι η διαφοροποίηση? Σε ένα μικρό πράγμα. Μπορεί να διαφοροποιείται μία συνάθρηση σε κάτι μικρό. Ο ένας το πιστεύει έτσι, ο άλλος το πιστεύει αλλιώς, χωρίζει η εκκλησία, πάει κάνει μια δική του εκκλησία, κάνει μια δική του εκκλησία ο άλλος. Γιατί? Γιατί χωρίσαν, δεν το πιστεύουν το ίδιο. Ποιο είναι όμως αυτό που θέλει το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα του Άγιο, ο Ιησούς Χριστός? Να υπάρχει η ενότητα της πίστεως, αδελφοί. Που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίσουμε ποια είναι η διδασκαλία και η σωστή διδασκαλία έχει ένα στόχο και αυτόν τον στόχο θα τον φέρουμε στα μαθήματα αυτά σιγά σιγά για να κατανοήσουμε ποιο είναι το βλέμμα που πρέπει να κοιτάμε το Λόγο του Θεού και ποια είναι η απόφαση που θα παίρνουμε όταν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτό και στο άλλο. Δηλαδή τι είναι αυτό που μας συμφέρει και τι είναι αυτό που δεν μας συμφέρει. Να είναι λοιπόν δυνατός να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Τα δύο αυτά πράγματα είναι η υγιένουσα διδασκαλία. Γιατί τη λέει έτσι η υγιένουσα? Γιατί δεν είναι αρρωστημένη, γιατί δεν είναι μια διδασκαλία που έχει προβλήματα. Φέρνει μικρόβια, φέρνει ιούς. Γιατί η διδασκαλία που φέρνει μικρόβια θα κολλήσει μικρόβια τον άνθρωπο που θα τη βάλει μέσα στην καρδιά του, θα τον μολύνει. Η διδασκαλία, αδελφοί, μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και αν δεν είναι η σωστή διδασκαλία, μολύνει τον άνθρωπο. Είναι όπως η τροφή. Όταν τρως στο σώμα σου πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, σε μολύνουνε. Αν λοιπόν φας κάτι που είναι με μικρόβια, θα μολυνθείς. Και μάλιστα θα αρρωστήσεις και η αρρώστια πολλές φορές μπορεί να σε φέρει και στο θάνατο ακόμα, να θανατωθείς σαν άνθρωπος. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Εάν η διδασκαλία που ακούς έχει στοιχείο μόλυνσης, δηλαδή έχει ένα ψέμα, έχει μια αρρώστια, έχει ένα πρόβλημα, θα σε αρρωστήσει και σένα και αυτό θα σε βγάλει από το θέλημα του Θεού. Πώς νομίζετε ο Αδάμ και η Εύα βγήκαν από τον Παράδεισο και από την παρουσία του Θεού? Με μία δήλωση του διαβόλου και αλήθεια σας είπε ο Θεός να μη φάτε από αυτού του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού? Όχι, λέει, δεν μας είπε. Α, λέει, ξέρετε, εάν φάτε θα γίνετε σαν θεοί κι εσείς. Κάποια πράγματα που ναι μεν φαίνονται αλήθεια μεταφέρουν και το ψέμα και το ψέμα σε δηλητηριάζει. Ο αδελφός ο Λούις έλεγε ένα παράδειγμα. Εάν σε ένα ποτήρι νερό, όσο καθαρό και διαβιές αν φαίνεται, ρίξεις μία σταγόνα δηλητήριο, μπορείς να το πιείς? Μία σταγόνα να του ρίξεις, ένα μικρό γραμμάριο, και σου πούνε έχει λίγο αρσενικό, θα το πιείς? Δεν το πίνεις. Εάν λοιπόν αυτό πέφτει λίγο-λίγο το δηλητήριο, σταγόνα-σταγόνα το δηλητήριο, πας για θάνατο μετά. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ότι αυτό που καθαρίζει τον άνθρωπο είναι η υγιένουσα διδασκαλία. Αυτό που αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου είναι η υγεία της διδασκαλίας δηλαδή. Άρα λοιπόν σημαντικό είναι η διδασκαλία που έχουμε να θεραπεύει, να κάνει τον άνθρωπο υγιή και να μην τον ρίχνει πάλι σε αυτά που έκανε πριν, αλλά να τον διορθώνει και να του επιτρέπει να αλλάζει η ζωή του και να αγιάζεται καθημερινά για να μπορεί να μπει μέσα στον ουρανό. Ξέρετε αδελφοί, ό,τι και να πιστεύει κανείς, χωρίς του αγιασμού δεν μπορεί να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Είναι ξεκάθαρο αυτό για μας. Σαν χριστιανοί είναι ξεκάθαρο. Χωρίς του αγιασμού δεν μπαίνεις μέσα στη βασιλεία. Άρα η διδασκαλία έχει ένα στόχο, να σε βοηθήσει να παραμείνεις άγιος και καθαρός μέχρι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να πάρει την εκκλησία του, μία έκουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τί των διούτων. Γι' αυτό και όταν μιλάμε τη διδασκαλία στην εκκλησία, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε κάτι. Κανένας δεν λέμε ότι έχει τη δυνατότητα να τα κάνει όλα από την αρχή. Αλλά πρέπει να ακούει τη σωστή διδασκαλία. Είναι σημαντικό στην εκκλησία να ακούει την αλήθεια και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος να πάρει τη δική του απόφαση. Θέλεις να το κάνεις, κάτω. Δεν θέλεις να το κάνεις, θα σταθείς υπόλογος απέναντι στο Θεό. Όχι όμως η εκκλησία, οι υπεύθυνοι να αλλάζουν τη διδασκαλία και να μεταφέρουν άλλη διδασκαλία από αυτή που λέει το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό είναι σαν να δίνουμε εμείς στους ανθρώπους δηλητήριο, σαν να τους ποτίζουμε φαρμάκι και που πάνε για θάνατο. Αντί να τον σώσεις, θα τον στείλεις στο θάνατο. Αυτό δεν είπε ο Ιησούς Χριστός στους Φαρισαίους. Εσείς, λέει, δεν μπαίνετε, ξεγραμμένοι είστε, και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Δηλαδή και αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, με τον τρόπο που διδάσκετε τα πράγματα του Θεού, τους εμποδίζετε να μπουν μέσα στη Βασιλεία, γιατί τους στερείτε από τα βασικά στοιχεία της πίστεως και της σωτηρίας. Και γι' αυτό έλεγε στους μαθητές, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Να προσέχετε από τη ζήμη, γιατί ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Λίγο δηλητήριο μολύνει όλο το σώμα. Ένα μικρό μικρόβιο σε κάνει άρρωστο. Λίγο να κουμπίσεις έναν άρρωστο, και αυτό το ξέρουμε. Τότε θυμάστε που είχε βγει ο Ήτα ένα, νι ένα, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, που όλοι προσέχαμε, μην πλησιάζουμε, μην βήχει κάποιος, μην ακουμπάμε το πόμολο, να πλένουμε τα χέρια μας. Οι εταιρείες είχαν κάνει στις τουαλέτες χαρτάκια που λέγανε πώς να πλένονται, κουβαλάγαμε τα αποστηρωτικά, προσπαθούσαμε να προσέχουμε. Γιατί? Γιατί φοβόμασταν μη μολυνθούμε. Το ίδιο δεν πρέπει να συμβεί και μη μολυνθεί ο χριστιανός, ο υγιής χριστιανός, από μια αρρώστια, από μια λάθος διδασκαλία. Γι' αυτό λοιπόν λέει να προσέχει την υγιένουσα διδασκαλία και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Δηλαδή να μπορεί να στέκεται απέναντι σε αυτόν που λέει κάτι διαφορετικό, όχι για να τσακώνεται μαζί του, αλλά να μπορεί να το ελέγχει. Δηλαδή, πού το λέει αυτό αδελφέ, για πες μου πού το λέει, και αν το λέει έτσι πως το λες, να σου πω εγώ το εδάφιο που το λέει σωστά, που σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε και το Λόγο του Θεού, να έχουμε και γνώση της διδασκαλίας, ώστε όταν κάποιος μας περνάει ένα μήνυμα, να ξέρουμε πώς να τον αντιμετωπίζουμε, δηλαδή να του λες ότι κάνει λάθος. Μην τον αφήνεις να πιστεύει ότι είναι σωστός, γιατί αν πιστεύει ότι είναι σωστός, και σε σένα θα το πει, και στον άλλον θα το πει, και στον άλλον θα το πει, και θα πει να, το πιστεύει και ο αδελφός, δεν μου λέει τίποτα. Άρα πρέπει να το ελέγχουμε αν είναι κάτι λάθος. Και πρέπει να το ελέγχουμε έτσι, γιατί, διότι λέει υπάρχουν πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι, και δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί, που είναι ανυπότακτοι. Ανυπότακτος ποιος είναι? Αυτός που δεν υποτάσσεται. Του λες αυτή είναι η αλήθεια και σου λέει εγώ δεν την πιστεύω. Ανυπότακτος. Ανυπότακτοι στο στρατό ήταν αυτοί που δεν πηγαίναν στρατό. Είσαι ανυπότακτος. Και τι τους κάνουν τους ανυπότακτους? Τους βάζουν φυλακή. Δηλαδή αυτός που δεν πάει στο στρατό του λέει έλα μέσα, να σε κλείσω μέσα. Γιατί? Γιατί είναι ανυπότακτος. Τον ανυπότακτο πρέπει να τον προσέχεις. Εγώ δεν το πιστεύω έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να προσέχω τι πιστεύεις. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή διδασκαλία μέσα στην εκκλησία. Όταν κάποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία και φέρνει μια άλλη διδασκαλία, τότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τι διδασκαλία φέρνει. Διότι υπάρχουν πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι. Βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημά τους. Είναι ματαιολόγοι, λένε μάταια πράγματα, δηλαδή λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία, δεν έχουν στόχο τη σωτηρία. Λένε άλλα πράγματα για να σε παραπλανήσουνε και φρενοπλάνει. Και με τον τρόπο τους σου αλλάζουν το μυαλό. Δηλαδή προσπαθεί να σε γυρίσει, να σου γυρίσει το μυαλό. Και λες, μα εγώ άλλα πίστευα, άλλα μου είπε αυτός τώρα ότι πρέπει να πιστεύω. Μήπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε καμιά φορά αν δεν ξέρουμε και εμείς για τη διδασκαλία που πιστεύουμε. Βρε, μήπως έτσι είναι τα πράγματα που τα λέει αυτός και δεν είναι όπως τα ακούω τόσα χρόνια στη διδασκαλία. Μήπως τελικά έτσι τα λένε και δεν έπρεπε να τα λέμε έτσι. Υπάρχουν, λέει, και ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι. Ξέρετε, είναι κατηγορία ανθρώπων. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να σου γυρίσουν το μυαλό σύμφωνα με τη δική τους λογική. Μάλιστα, οι εκπεριτομείς. Και τώρα ξεκαθαρίζει το κομμάτι αυτό των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν την διαφορά στη διδασκαλία, τους οποίους, λέει, πρέπει να αποστομώνουμε. Τον άνθρωπο αυτόν που φέρνει διαφορετική διδασκαλία, πρέπει να τον αποστομώνεις. Γιατί αν δεν του κλείσεις το στόμα του θα συνεχίσει να μιλάει. Εάν δεν κλείσει το στόμα του, αν δεν μάθει ότι αυτό που λέει είναι λάθος, αυτό, αδελφέ, είναι λάθος που λες, και πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι είναι λάθος, δηλαδή πρέπει να αποδειχτεί μέσα στη γραφή ότι είναι λάθος, οτιδήποτε είναι λάθος στη διδασκαλία, εάν δεν το αποστομώνεις, θα συνεχίσει αυτός να το λέει. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο πρέπει κάποιοι ή κάποιος που είναι μέσα στην Εκκλησία να μπορεί να διακρίνει ποια είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να είμαστε έρμεα τον οποιονδήποτε φέρνουν οποιαδήποτε διδασκαλία. Έτσι λέει η Γραφή. Και λέει, οι οποίοι ανατρέπουνε ολόκληρους οίκους. Τότε το έλεγε ο Παύλος. Φαίνεται, αδελφοί, ότι δεν ήταν ένα πρόβλημα που ήρθε μετά από 100 χρόνια, αλλά ήταν ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε και τα πρώτα χρόνια των Αποστόλων, όπου μπαίνανε μέσα άνθρωποι και ανατρέπανε σπίτια. Πήγαινε στο σπίτι του ενός, πήγαινε στο σπίτι του αλουνού και έλεγε τη διδασκαλία του. Και στο τέλος αυτός, αντί να πιστεύει τον Παύλο, πίστευε τον άλλον, τον ματαιολόγο και τον φρενοπλάνο, και ανατρεπόταν η οικογένειά του και την έβγαζε από την Εκκλησία. Α, εμείς αυτό θα κάνουμε, έτσι το πιστεύουμε. Ξέρετε τι φοβερό είναι να στείνεται μια Αγία Εκκλησία, μια Εκκλησία με τη σωστή διδασκαλία, και να έρχεται ένας ο οποίος θέλει να αναγύρει, να αναποδογυρίσει ψυχές και να κάνει ζημιά μέσα σε μια Εκκλησία. Είναι φοβερό. Και λέει, ανατρέπουση ολόκληρους οίκους. Πώς το διορθώνεις αυτό? Πρέπει, λέει, να τον αποστομώνεις τον άνθρωπο. Δηλαδή να μην τον αφήνεις να λέει ό,τι λέει χωρίς να υπάρχει αντίθετη άποψη, χωρίς να υπάρχει η σωστή άποψη του Ευαγγελίου. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι να είναι. Γιατί από εκεί και πέρα οι ψυχές των ανθρώπων πλανώνται και φεύγουν από τη σωστή διδασκαλία. Και στα μαθήματα θα δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που, αν φύγεις από τη διδασκαλία, πού σε μεταφέρουν. Το ένα σε μεταφέρει εδώ, το άλλο σε μεταφέρει εκεί, το άλλο σε μεταφέρει παραπέρα και αρχίζουν τα προβλήματα. Διδάσκοντες όσα δεν πρέπει. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διδάσκουμε ό,τι πρέπει. Αυτό που πρέπει να διδάξουμε. Όχι όσα δεν πρέπει να διδάσκουμε. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε εμάς ποια είναι η διδασκαλία. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν δεν ξέρουμε κάτι, μπορούμε να πούμε, να ρωτήσουμε ένα παλιό αδελφό, έναν αδελφό που έχουν κοιτάξει τη διδασκαλία, να δούμε τι υπάρχει στη διδασκαλία, να το ψάξουμε, να το δούμε, να το ερευνήσουμε, για να ξεκαθαρίσει μέσα μας ποια είναι η αλήθεια. Και αν τη φρονεί τι άλλος πώς, και η περίπτωση του να κάποιος να το πιστεύει κάπως αλλιώς, εάν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και τούτο, λέει, θέλει αποκαλύψει εις αυτόν ο Θεός. Νομίζετε ότι ο Θεός δεν θέλει να μάθουν οι άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία την αλήθεια? Αν λοιπόν κάποιος έχει μια αντίθετη γνώμη, είναι όμως ειλικρινής άνθρωπος, δεν έχει ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να πιστεύει σε αυτήν ή στην άλλη περίπτωση, δεν θα έρθει ο Θεός να τον ενημερώσει? Το Πνεύμα το Άγιο δεν θα τον ενημερώσει? Ισπάσαν την αλήθεια? Δεν θα έρθει ο Κύριος να του πει έτσι έπρεπε να είναι? Και πώς το κάνει? Με πολλούς τρόπους το κάνει ο Θεός, αλλά αυτό που σημαίνει, που πρέπει να κάνουμε, είναι να διδάσκουμε αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει λοιπόν έχουν να κάνουν με μία βασική αρχή, με μία γραμμή, η οποία είναι στη 1053 σελίδα στην επιστολή προς Τιμόθεον Α. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο σίγμα το 3 εδάφιο, αλλά διαβάζω και το τέλος, το προηγούμενο. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Μιλάει προηγουμένως για κάποια πράγματα που θα έπρεπε να κάνουν στην εκκλησία οι αδελφοί. Μίλαγε για τις χείρες, μίλαγε για τους προϊστάμενους, μίλαγε για τα ποτά, μίλαγε για τους εργάτες, μίλαγε για τους δούλους, μίλαγε για τους κυρίους, μίλαγε δηλαδή για τις συμπεριφορές των χριστιανών. Και έρχεται τώρα εδώ και λέει, ταύτα λοιπόν αυτά δίδασκε και νουθέτη. Εάν τις έτερο διδασκαλεί, αν κάποιος λοιπόν έχει διαφορετική διδασκαλία και την μεταφέρει, ετεροδιδάσκαλος, υπάρχει ο ψευδοδιδάσκαλος και υπάρχει ο ετεροδιδάσκαλος. Δηλαδή, τα λέει με διαφορετικό τρόπο αυτός, όχι ότι λέει ψέματα, αλλά τα πιστεύει διαφορετικά και τα λέει με ένα διαφορετικό τρόπο. Εάν λοιπόν τις ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που αλλάζουν τη διδασκαλία και δεν ακολουθούν τους λόγους τους υγιένοντας, τους υγιείς λόγους του Ιησού Χριστού, και τη διδασκαλία την κατευσέβεια. Η διδασκαλία έχει ένα στόχο, αδελφοί, να σε πάει στο να γίνεις ευσεβής. Αν το καταφέρουμε αυτό, αν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορούμε πολλά πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε, όπως είναι τα θέματα του γάμου, όπως είναι τα θέματα της συμπεριφοράς της κοσμικής, όπως είναι τα θέματα της σχέσης μας με τον κόσμο. Είναι μια διδασκαλία που σε πάει προς την ευσέβεια, δηλαδή που σου λέει να κάνεις πράγματα που δείχνουν και το σεβασμό σου απέναντι στα πράγματα του Θεού και στον ίδιο τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, φανερώθηκε η χάρις του Θεού η σωτήριος, διδάσκουσα ημάς, αυτή είναι η διδασκαλία, να αρνηθούμε την ασέβεια. Άρα πού θα πάμε? Στην ευσέβεια. Η διδασκαλία λοιπόν σου λέει να πας προς την ευσέβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος στη διδασκαλία του και να σου πει, έλα βρε αδελφέ, δεν πειράζει αυτό τώρα. Το δεν πειράζει αυτό τώρα, όταν σε βγάλει από την ευσέβεια και από το να είσαι άγιος χριστιανός και σωστός χριστιανός, είναι μια διδασκαλία, ετεροδιδασκαλία, που θα σε μεταφέρει σε άλλα μονοπάτια και θα σου αλλάξει το δρόμο. Και αν αλλάξει ο δρόμος σου, δεν έχει επιστροφή εύκολη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος στις εκκλησίες στην Αποκάλυψη, επέστρεψε, την πρώτη σου αγάπη την άφησες, κάνε τα πρώτα έργα. Δηλαδή επιμένει ο Κύριος να κρατήσουμε αυτά τα αρχικά στοιχεία της πίστεως, τα οποία μας βοηθήσανε να ήμασταν ελεύθεροι, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, από τον κόσμο, από τα λάθη μας, και να είμαστε χριστιανοί που οδεύουμε για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό έρχεται και λέει, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι τετυφωμένος, δεν εξεύρει ουδέν, δεν ξέρει τίποτα, αλλά νοσεί, είναι άρρωστος. Σας λέω, αδελφοί, ότι είναι ξεκάθαρο ότι η διδασκαλία ή διαφορετική από την υγιένουσα έχει αρρώστια. Ο άνθρωπος λέει, έτσι λέει ο Παύλος, είναι άρρωστος. Αυτός που ετεροδιδασκαλεί είναι άρρωστος. Και να σας πω κάτι, μπορείς να ακούσει έναν άρρωστο άνθρωπο ενώ είσαι υγιής να σου λέει τι πρέπει να κάνεις? Δηλαδή, ξέρεις ότι εσύ είσαι υγιής και σου λέει ο άρρωστος τι πρέπει να κάνεις. Γιατί? Για να γίνω κι εγώ άρρωστος? Να αρρωστήσω κι εγώ? Ο άνθρωπος νοσεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και γιατί νοσεί? Περί συζητήσεων και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων το νου και αποστερημένων την αλήθεια. Δηλαδή, σε βάζει σε μία διαδικασία να κάνεις συζητήσεις, λογομαχίες, τσακωμούς, να φθονείς, να υβρίζεις, να έχεις υπόνοιες, πονηρές. Μπας και αυτό, μπας και εκείνος, μπας και ο άλλος. Και μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι στο νου, που στερούνται την αλήθεια, νομίζοντας ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός απομακρύνω από τον Διούτον. Δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα νομίσουν ότι το να μπω στη διαδικασία της ευσέβειας είναι για να πλουτίσω. Άρα έχουν πάρει λάθος δρόμο. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί. Να ακολουθούμε την υγιένουσα διδασκαλία. Αυτή λοιπόν η υγιένουσα διδασκαλία μας διδάσκει. Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Διαβάζω λοιπόν στη σελίδα 862 για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που πολλές φορές μπορεί να μπει μέσα στη διδασκαλία. Είναι η υγιένουσα διδασκαλία, είναι η ετεροδιδασκαλία και είναι και ψευδοδιδασκαλία, δηλαδή λέει ψέματα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ψεύτης και λέει ψεύτικα πράγματα για να σε βγάλει από την αλήθεια. Και έρχεται λοιπόν και λέει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίο 862, στο κεφάλαιο γιώτα έψιλον. Στο 3 εδάφιο, κεφάλαιο γιώτα έψιλον στο 3. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας, διότι ο Θεός προσέταξε λέγον, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνετε. Σεις όμως λέγετε, ως της είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα, δώρον είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δύναται να μη τιμήσει τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού. Και ακυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας». Ένα φοβερό πρόβλημα. Και γι' αυτό τους λέει, «Υποκριτές, καλώς προεφύτεψε περί ημών ο Ισαΐας λέγον, ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά. Η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων». Τι κάνανε λοιπόν? Προσθέσανε διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπινες και ακυρώνουνε την εντολή του Θεού. Άρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το να βάλω μία διδασκαλία εκκλησιαστική η οποία ακυρώνει τις εντολές του Θεού. Ένα παράδειγμα σας λέω. Το διαζύγιο. Δεν είναι μια διδασκαλία ανθρώπινη, μια εντολή ανθρώπινη η οποία ακυρώνει την εντολή του Θεού. Η Εκκλησία το επιτρέπει. Τι σημαίνει η Εκκλησία το επιτρέπει? Η Εκκλησία λέει το επιτρέπει γιατί της είπε ο Ιησούς Χριστός ότι μπορεί να δέσει και να λύσει. Ό,τι είναι δεδεμένο στη γη κάτω, ό,τι δέσει στη γη θα είναι δεδεμένο στον ουρανό και ό,τι λύσει στη γη θα είναι λελειμμένο στον ουρανό. Δεν είναι μια διδασκαλία? Ναι. Την παίρνεις αυτή τη διδασκαλία και της φοράς ένα διαζύγιο. Είναι ωραίο? Δεν είναι μια διδασκαλία που σ' αρέσει? Της φόρεσες ένα διαζύγιο, της φόρεσες και ένα δεύτερο διαζύγιο, της φόρεσες και ένα τρίτο διαζύγιο, γιατί η Εκκλησία το επιτρέπει. Άρα μια μικρή απόκληση της διδασκαλίας, μια λάθος ερμηνεία στη διδασκαλία, κάνει τους πιστούς να αμαρτάνουν. Πόσα ζευγάρια είναι χωρισμένα, ξαναπαντρεμένα και ξαναπαντρεμένα και είναι μοιχοί και πόρνοι οι χριστιανοί οι οποίοι από μικρής ηλικίας βαφτίζονται, μυρώνονται και παραδίδονται στον Κύριο. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία έκανε μια λάθος επιλογή. Και αυτή τη λάθος επιλογή την έκανε η διδασκαλία και αυτή η διδασκαλία μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Από πιστό σε πιστό. Και τώρα δεν μπορεί να κάνει κανένας πίσω. Και γι' αυτό τώρα έρχεται και λέει, ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα, με τα χείλη με τιμά, αλλά η καρδιά απέχει από μου μακριά. πόσο σημαντικό είναι να κρατάω την εντολή του Θεού και να μην την ακυρώνω, αλλά να ακυρώνω τη δική μου παράδοση. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό τελειώνουμε, με αυτό το κομμάτι. Πάμε σε αυτό που λέει ο Τιμόθεος στη σελίδα, στον Τιμόθεο, σελίδα 1055, ο Παύλος. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β στο 15 εδάφιο. Σπούδασε να παραστήσεις σε Αυτόν δόκιμον εις το Θεόν, εργάτη ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγο της αληθείας. Εδώ λοιπόν ο Παύλος βάζει ένα καινούριο όρο, και με αυτόν τον όρο θα κλείσουμε αυτό το μάθημα και θα το συνεχίσουμε στο επόμενο. Βάζει την ορθοτόμηση της διδασκαλίας, δηλαδή ότι την καταλαβαίνω, την κατανοώ σωστά και ορθοτομώ σε αυτή τη διδασκαλία, δηλαδή την εκφράζω με σωστό τρόπο, δεν την εκφράζω με λάθος τρόπο, κάνω ορθοτόμηση της διδασκαλίας. Τι του λέει λοιπόν? Σπούδασε, δηλαδή να επιμείνεις αυτό, να αγωνιστείς, να το σπουδάσεις, να το μάθεις, να το παλέψεις, να μείνεις πιστός, να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο εις τον Θεόν. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη διδασκαλία πρέπει εσύ να την εγκολποθείς και να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο εις τον Θεό. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί σε κάθε κομμάτι της διδασκαλίας. Και τι σημαίνει αυτό? Αδελφοί, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας περνάει από δοκιμές πίστεως. Όταν γνωρίζω κάτι, όταν κατανοώ κάτι, να ξέρετε ότι το επόμενο βήμα είναι να με περάσει από τη δοκιμασία της πίστεως. Ένα παράδειγμα σας λέω, ότι αν ακούσω, δεν καταλαβαίνω καλά τη διδασκαλία και ακούσω κάτι, είτε από τον άμβονα, είτε το διαβάσω, είτε μου το αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο και το καταλάβω. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό πρέπει να κάνω. Το κατάλαβα, αδελφέ, αυτό πρέπει να κάνω. Η επόμενη στιγμή θα σε βρει, αφού το κατάλαβες, να δοκιμαστείς πάνω σε αυτό το λόγο. Δηλαδή θα σου φέρει περιπτώσεις οι οποίες θα αποδείξουν ότι κατάλαβες την αλήθεια. Αν λοιπόν το κατάλαβες, λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάνει να κλέβω, το κατάλαβα. Το κατάλαβες, ναι. Ωραία. Πέφτει ενός ένα τάλιρο και είναι μπροστά σου ο άνθρωπος. Και λες τώρα, να το πάρω, να μην το πάρω. Ή να το πάρω και να το δώσω. Πας στο ταμείο, ας πούμε, και κάνει λάθος η ταμείας. Και το λάθος είναι κανένα εικοσάρικο. Εντάξει, το ένα ευρώ λες θα το γλιτώσουμε. Αλλά το εικοσάρικο, και τι να κάνω, να γυρίσω πάλι πίσω ή να μην γυρίσω? Να το δώσω ή να μην το δώσω? Και αρχίζει και σε δοκιμάζει ο Θεός με αυτά που έχεις μάθει. Όταν αρχίζει και μαθαίνεις πράγματα, σε βάζει στη διαδικασία ο Θεός να γίνεις δόκιμος. Αυτό παθαίνει ο χριστιανός όταν ακούει το Λόγο του Θεού και τον καταλαβαίνει. Πάει από πίστη σε πίστη, από δοκιμή πίστεως σε δοκιμή πίστεως. Και γι' αυτό του λέει να σπουδάσεις, να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις το Θεό, εργάτη ανεπέσχυτο, δηλαδή έναν άνθρωπο που εργάζεται χωρίς να έχει μομφή πάνω του, γιατί είναι σημαντικό να μην υπάρχει ντροπή, μομφή πάνω στον άνθρωπο που λέει τη διδασκαλία, και να είσαι ένας άνθρωπος ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Δηλαδή μη λες άλλα πράγματα, να λες τα σωστά, να ορθοτομείς εκεί που ο λόγος λέει την αλήθεια. Να λες την αλήθεια, να μην λες άλλα πράγματα. Και αυτό είναι σοβαρό, αδελφοί, και κλείνω με αυτό το μάθημα. Είναι η ορθοτόμηση του λόγου της αλήθειας. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε την αλήθεια σωστά και όχι να την αλλοιώνουμε, ούτε να την βάζουμε σε διαφορετικό πλαίσιο την αλήθεια, αλλά να τη βάλουμε στη σωστή βάση και να την κρατάμε την αλήθεια. Γιατί η Εκκλησία, ξέρετε τι είναι? Ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά κολόνες ή βάσεις, θα έλεγα, πώς βάζεις ένα καφεδάκι σε ένα τραπεζάκι, θες να κεράσεις έναν άνθρωπο ένα ποτό, ένα καφεδάκι. Πού θες να το βάλεις? Θα το βάλεις κάπου, να το στηρίξεις. Έτσι είναι η αλήθεια. Είναι το καθαρό νερό που το κερνάς, κάπου πρέπει να σταθεί για να μπορεί ο άλλος να το βρει, να το πάρει. Εσύ είσαι ο στήλος, εσύ είσαι το εδραίωμα. Πρέπει να την κρατάς την αλήθεια. Αυτό που λέει εδώ είναι να μάθεις, του λέει, να ορθοτομείς την αλήθεια, γιατί αυτά που συμβαίνουν είναι ασέβειες. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσει εις πλειωτέραν ασέβεια. Η λάθος διδασκαλία, και το ξεκαθαρίζω, το είπα τρεις φορές, ότι η διδασκαλία, η υγιένουσα, η σωστή και η ορθοτόμησή της δεν θα σε μεταφέρει σε ασέβεια, αλλά θα σε πάει σε ευσέβεια. Καλύτερα να ακούσεις τη διδασκαλία που σου λέει να γίνεις καλύτερος χριστιανός, παρά να μην ακούσεις τη διδασκαλία τη σωστή και να ακούσεις τη διδασκαλία που σου λέει «Δεν πειράζει, βρε αδελφέ, κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο». Πιο καλύτερα να επιμένεις να κάνεις το σωστό, παρά να θεωρείς τον εαυτό σου ικανό να κάνει το λάθος. Η ευσέβεια είναι αυτή που κατευθύνει τη σωστή διδασκαλία. Ο στόχος λοιπόν είναι η ευσέβεια. Και με βάση αυτό θα προχωρήσουμε και στο επόμενο μάθημα. Αμήν.